Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Այսօրվանից Հայաստանում սկսեց աշխատել բջջային կապի երրորդ ընկերությունը, Ֆրանս Տելեկոմի Օրանժը։ 2010 թվականի բյուջեով կրճատվում են մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին հատկացվող գումարները։ Շարունակվում է Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը, ցուցմունք են տալիս ոստիկանները։ Հայաստանում զինվորական ծառայության ենթակա պատանիներից 4-ից 1-ը չի ծառայում։ Մինսկի խմբի համանախագահները սկսել են տարածաշրջանային հերթական այցելությունը։ Բրիտանահայերը կառավարությանը մեղադրում են հայոց ցեղասպանությունը չճանաչելու համար։ Կներկայացնենք օրվա մամուլի հետաքրքիր և ուշագրավ հրապարակումները։ Հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր Ադրբեջանի մայրաքաղաքում են գտնվում ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի, ռուսաստանցի և ֆրանսիացի համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեն, Յուրի Մերզլյակովն ու Բեռնար Ֆասեն։ Վաղը համանախագահները կժամանեն Երևան։ ՄԱԿ-ը միաժամանակ հեռացնում է Աֆղանստանի տարածքից իր գրասենյակների օտար երկրացի ծառայողներին, քանի որ այդ երկրում նրանց ֆիզիկական անվտանգությունը երաշխավորված չէ։ Հոկտեմբերի 28-ին Քաբուլում մահապարտ Աաբեկչի իրականացրած պայթյունի հետևանքով սպանվել է ՄԱԿ-ի 5 աշխատակից և 3 աֆղանստանցի։ Մոլորակի չափահաս բնակիչների 16%-ը կամ շուրջ 700 միլիոն մարդ ցանկություն են հայտնել մեկնել իրենց երկրներից, եթե նման հնարավորություն նրանց տրվեր, այդ են վկայում 135 երկրներում Գելապի անցկացրած վերջին հարցման արդյունքները։ Բելարուսի խորհրդարանը առաջիկա օրերին քննարկելու է Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախության ճանաչման հարցը։ Մոսկվայում հունվարի 19-ին փաստաբան Ստանիսլավ Մարկելովի և լրագրող Անաստասիա Բաբուրինայի սպանության գործով ձերբակալված է 2 կասկածյալ՝ Եվգենիա Խասիսը և Նիկիտա Տիխոնովը, ովքեր ռուսական ազգային միասնություն արմատական կազմակերպության նախկին անդամներ են։ Ենթադրվում է, որ փաստաբանը սպանվել է ազգայնականների հարձակումներից տուժածների շահերը դատարանում ներկայացնելու համար։ Բելարուսում պաշտոնապես գրանցվել է խոզի գրիպի վարակվածության 85 և այդ հիվանդությունից մահվան 7 դեպք։ Այդ մասին են հայտնել երկրի առողջապահության նախարարությանը։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յուշենկոն երկրի մի շարք քաղաքական գործիչների մեղադրել է համաճարակի շրջանում դրսևորած հանցավոր անզգուշության մեջ։ Նա մասնավորապես ասել է, որ հունվարի 17-ին անցկացվելիք նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում իր մրցակիցները, քաջատեղակ լինելով համաճարակի մասին, նախընտրական հանդիպումներ են անցկացրել համակիրների հետ։
Շնորհակալություն, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօրվանից Հայաստանում սկսեց աշխատել բջջային կապի երրորդ օպերատորը, Ֆրանս Տելեկոմի Օրանժ ընկերությունը։ Սա նոր հնարավորություն է Հայաստանի բնակիչների համար մրցակցություն այդ ոլորտում։ Մյուս երկու ընկերությունները, Արմենթելն ու Վիվասելը, գնել էին ռուսական ընկերությունները, Վիմտելկոմն ու MTS-ը։ Թե ինչ է տալիս ֆրանսիական ընկերության մուտքը Հայաստան, ինչ ծառայություններ է մատուցում Օրանժը, ներկայացնում է Հովանես Շողիկյանը։
Օրանժը Արմենիայի նպատակն է դառնալ հեռահաղորդակցության ոլորտի ամենասիրված ապրանքանիշը Հայաստանում։ Ընկերության գլխավոր տնօրեն Բրունո Դյության այսօր տեղեկացրեց, որ Հայաստանում 3 վադրությամբ արդեն իսկ գրանցվել է 65,000 բաժանորդ։ Հայաստանում բջջային կապի երրորդ օպերատորի ղեկավարները գտնում են, որ չնայած դաշտի հագեցվածությանը, բավական մեծ են առաջխաղացման և ներդրումների հնարավորությունները։ Օրանժ Արմենիայի ղեկավարությունը հավաստիացնում է, որ Հայաստանում իրենց գործունեությունը սկսել են 83% ծածկույթ ապահովելով, այդ թվում հանրապետության 500 քաղաք և գյուղ։ Հայաստանյան շուկայում ընկերությունն առաջարկում է 4 հիմնական ծառայություն՝ ավանդական կանխավճարային, ամսական բաժանորդագրային, բիզնես և ինտերնետ։ Ընկերության մարքեթինգի տնօրեն Արամ Մկրտչյանի խոսքով, Օրանժ Արմենիան մատուցելու է գերարագ ինտերնետ։ Ընկերության ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ Հայաստանում ունեն ամենաանթարցակ 3G Plus ցանցը։
Մեր նպատակն է Հայաստանում ինտերնետը դարձնել համաչելի բոլորի համար։ Այդ պատճառով էլ մենք Հայաստանի շուկայում ներկայացնենք 2 կես ապիական սարքավորումներ, օրանջի սարքավորումներ։ Առաջինը դա ինտերնետ հիմա մոդելն է, որը շատ ճիշտ տեղադրվող յուրաքանչյուր մոդեմ է եւ հնարություն է տալիս ուրեմն մինչեւ 7-2 մեգաբիթ վարկյան արագությամբ ինտերնետ այն մուտք գործել այն բոլոր քաղաքներից եւ յուրաքանչյուր որտեղ օրանջումից ասկույտ։
Ի տարբերություն Orange Armenia-ի, Beeline-ի ինտերնետային կայքից կարելի է տեղեկանալ, որ երրորդ սերնդի ցանցերում աշխատելիս հնարավոր արագությունը հասնում է մինչև 7.5 մեգաբիթ վարկյան։ Vivacell-ը տալիս է ներբեռնման մինչև 7.2 մեգաբիթ վարկյան արագության հնարավորություն։ Orange-ը Հայաստանում երկար եւ փայլուն կյանքի ակնկալիք ունի, այդ մասին բարձրացնում են ընկերության ներկայացուցիչները։ Հիշեցնեմ, որ Orange-ը Հայաստանում արտոնագիր ձեռք բերեց 2008 թվականի նոյեմբերին եւ այս պահի դրությամբ կատարել է 90 միլիոն դոլարի ներդրում եւ բացել է 300 աշխատատեղ։
Շարունակվում է մարտի 1-ի գործով մեղադրվող պատգամավորի թեկնածու առաջադրված Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը։ Նոր Հայաստանի պատմության մեջ սա առաջին դեպքը չէ, երբ դատվող մարդը պատգամավորի թեկնածու է առաջադրվում։ Օրենքը դա չի արգելում։ Քանի դեռ դատավճիռ չկա, քանի դեռ դատարանի միջոցով մարդը մեղավոր չի ճանաչվել, կարող է առաջադրվել։ Նախորդ դեպքերում ընտրական հանձնաժողովները պարզապես չեն գրանցել մեղադրվող թեկնածուներին, եւ վերջ օրենքի այս ընձեռած հնարավորությունը Հայաստանում չի աշխատել։ Այսօր աշխատել է դատարանը, որտեղ ցուցմունք են տվել ոստիկանները։ Դատարանից հեռախոսով հաղորդում է Կարինե Քալանթարյանը։
Նիկոլ Փաշինյանի գործով դատավարության ընթացքում շարունակվեց վկաների հարցակնությունը, բայց ցուցմունք էին սկսել տալ 2007 թվականի հոկտեմբերի 23-ին և 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձությունների անկանոնատես ոստիկանության պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցները։ Ինչպես այս գործով նախորդ ՎԿ-շարքային քաղաքացիները, այնպես էլ ոստիկանները ընդհանրական բնորոշումներով ցուցմունք էին տալիս։ Մարդկանց բազմությունը հասարակական կարգն էր խանգարում, խուլիգանություն էին անում։ Նիկոլ Փաշինյանը մասնավորապես հոկտեմբերի 23-ին կոչեր անում ժողովրդին, հրահրում էր անկարգություններ անելու, իսկ կոչերը, երբ բանսապնդում էին, թե ինչ կոչեր են, ասում էին՝ ժողովուրդ միացեք մեզ, ոչ սերժանտացմանը, ոչ ռոբոտացմանը։ Հետաքրքիր է, որ ոստիկանության պետական պահպանության ծառայության հրամանատարներից Խաչատուր Հովակիմյանը, ՎԿ առաջին ՎԿ-ն, այդ բոլոր արտահայտություններից հայտարարեց, որ դա ենթադրում էր, որ կոչեր եւ ոչ վայելուչ արտահայտություններ էին ուղղված հանրապետության իշխանություններին եւ նախագահին։ Պաստաբանի հարցին, թե կոնկրետ այդ ժամանակ ով էր նախագահը, նա պատասխանեց, թե Սերժ Սարգսյանը։ Երկու հարցակնված ոստիկանները պնդում էին, որ քաղաքացիները հրմշտել են, հարվածել են ոստիկաներին, բայց իրենց ոստիկանները որևէ բան չեն արել, այնինչ հենց Խաչատուր Հովակիմյանը, ինչի մասին հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը դատարանում, հարվածել է Նիկոլ Փաշինյանին, և Նիկոլ Փաշինյանի շահերի պաշտպանդեսի Սահակյանը մեզ հենց հայտնեց, որ իրենք միջնորդելու են դատարանին, որպեսզի դատարանը դիմի քնչական մարմիններին քրեական գործարուտ են ոստիկանության հրամանատար Խաչատուր Հովակիմյանի նկատմամբ։ Առայժմ այսքան հրաճ։
Կարինե, ես կոչեր էի լսում, ովքեր են հրահրողները, դրանց հիմա հանգիստ են թողում ոստիկանները։
Այստեղ Նիկոլ քաղաքացիներ են հավաքված դատարանի մուտքի մոտ, ովքեր բարձրախոսով գոռում են ամոթ, ամոթ դատարանին, և աջակցում են Նիկոլ Փաշինյանին։ Որևէ հրմշտոց, ամեն ինչ հանդարտ է, ոստիկանները հիմա ես տեսնում եմ 2 ոստիկան այստեղ կանգնած, 3 և քաղաքացիներ։
Ազգային ժողովում ճյուղ առ ճյուղ քննարկվում է, թե եկող տարվա բյուջեից որքան գումար է հատկացվում բյուջեից ֆինանսավորվող ոլորտներին, բնակավարներին, կառույցներին, կրճատումներ։ Այս մեկ բառով կարելի է բնորոշել գրեթե մեկ շաբաթվա ընթացքում տարբեր բնակավարների համար ներկայացվող թվերը։ Անցյալ տարվա համեմատ բոլորը ավելի քիչ գումար են ստանում, բացառությունը միայն կազմել Սփյուռքի նախարարությունը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության համար ևս գումարները կրճատվում են։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
2010 թվականի պետական բյուջեի նախագծով մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը 125 միլիոն դրամի չափով կֆինանսավորվի։ 2009 թվականի համեմատ այս գումարը պակաս է 10 միլիոն դրամով։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանն ասաց, որ կրճատվել են գործողումների համար նախատեսված գումարները 4 միլիոն դրամի չափով։ Ներքին գործողումների համար նախատեսված գումարով պաշտպանի գրասենյակի աշխատակիցները հնարավորություն կունենան յուրաքանչյուր մարդ տարեկան 1 անգամ այցելել։ Ըստ պաշտպանի, նախորդ տարիների ֆինանսավորումը թույլ էր տալիս մարզեր այցելել տարեկան 2, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև 3 անգամ։
Բանակցում ենք այսօր մի շարք միջազգային կազմակերպություններից, որպեսզի նրանք նյութատեխնիկական տեսակետից վարելիքի եւ այլ այդ խնդիրները, եթե պետք լինի, կարողանան մեզ համար լուծել։ Պետք է նաև հասկանանք իրականությունը։ Հիմա եթե գումար չկա, մենք ամեն անգամ տնկարենք, որ այդ գումարը ինչքան լինի եւ այլը, մենք փորձում ենք միջազգային դոնորների միջոցով օգնել, բայց մի մոռացեք, որ ֆինանսական ճգնաժամը համաշխարհային է եւ նրանց հնարավորությունն էլ ավելի սուղ, քան 3 տարի առաջ։
Վերջին 2 տարիներին պաշտպանի գրասենյակի մասնագետներից կեսն է շարունակում աշխատել։ Արմեն Հարությունյանի խոսքով պատճառը ցածր աշխատավարձն է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի աշխատակիցների ամսական միջին աշխատավարձը 119 000 դրամ է։ Արմեն Հարությունյանին հարցրինք, այս տարի աշխատավարձի բարձրացման պահանջ չի ներկայացրել կառավարությունը։
Անցյալ տարի դուք դժգոհում եք, որ աշխատավարձը ցածր է եւ այդ պատճառով են աշխատակիցները հեռանում։ Այս տարի նույնպես իրավիճակն է եւ փորձելու եք այս տարի էլ կառավարությանը համոզել, որ ոչ բարելավում։
Պետք է փորձես հարց բարձրացնես եւ այդ հնարավորությունը կա։ Այս տարի մենք կառավարության բանակցեցինք, որպեսզի այդ բյուջեի կրճատումները լինեն այն տողերից, որոնք որ մենք կարողանանք կոմպենսացնենք կամ որոնք մեր համար այդքան վտանգավոր չէ։ Բայց այսօր խոսել աշխատավարձի բարձրացման մասին դա պարզապես ռեալ չէր լինի։ Այսօր դա կլներ պոպուլիզմ, բայց եթե այս ճգնաժամը չլներ, ամենից նորմալն էր, իհարկե պետք է բարձրացնել։
Կա մի ոլորտ, որի համար ձեզ հատկացված գումարները չեն հերիքում։
Արագ արձագանքման խմբի հետ կապված ցանկալի կլներ, որ ավել լիներ մեր ընդհանրապես մեր գործունեությունը արագ արձագանքման հետ է կապված։
Հայաստանի դեմոգրաֆիկ վիճակը արտահայտվում է նաև զորակոչով։ Բացի դրանից, բանակ գնացող երիտասարդների մոտ 25%-ն էլ չի ծառայում։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափողների թիվն այսօր կազմում է Հայաստանի ընդհանուր ռեսուրսների մոտ 25%-ը։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի հարցին, այսպիսի ցուցանիշ ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետական զինկոմիսարիատի զորակոչի բաժնի պետ գնդապետ Գագիկ Հարությունյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Մեր հաջորդ հարցին՝ ինչ միտում է արձանագրել զինծառայությունից խուսափողների թիվը վերջին 10 տարիների կտրվածքով, գնդապետը պատասխանեց.
90-ական թվականների վերջ, 2000 թվականների սկզբից մենք խուսափողների թիվը կարելի ասել 50%-ով մեր մոտ նվազել է, որը մեզ ուրախացնում է։
Ծառայությունից խուսափողների թվի մի զգալի բաղադրիչը, սակայն օբյեկտիվ բացատրություն ունի, ասաց Գագիկ Հարությունյանը։
Հիմնականում ես կխնդրեի, որ ֆիքսեիք այն փաստը, որ ոչ թե զորակոչից խուսափելու խնդիրն է այստեղ, այլ կապված երկրի սոցիալական վիճակի, կապված պատերազմական վիճակի, կապված հետխորհրդային տարիների հետ։ Մեր ազգաբնակիչների շատերը դուրս էին գալիս հանրապետության տարածքից, բնականաբար նրանց հետ մեկնում են իրենց արուզավակները, և երբ որ լրանում են նրանց 18 տարին, ոնց որ թե ավտոմատ կերպով դառնում էին հաշվառումից դուրս մնացածներ, կամ ասենք 10-րդ, 8-րդ, 9-րդ դասարանում հաշվառում էին զինկոմիսարիատներում, լրացում էին նրանց համար անձնական գործեր, ստորագրում էին պարտավորագրեր, ասենք զորակոչիկները, եւ երբ որ ընտանիքի հետ դուրս էին մեկնում, ասենք 15, 14 տարեկան, 16 տարեկան երիտասարդը, 18 տարեկանում չներկայանալու պատճառով մենք նրանց նկատմամբ նյութերը պատրաստում, հանձնում էինք իրավապահ մարմինների, եւ նրանք համարվում էին խուսափողներ։
Զինծառայությունից խուսափողների թվի զգալի նվազումը նրա խոսքերով բացատրվում է մեր բանակի կայացածությամբ։ Գագիկ Հարությունյանը հայտարարեց, որ նոյեմբերի 9-ին մեկնարկում է հերթական աշնանային զորակոչը, որը Հայաստանի Հանրապետության 35-րդ զորակոչն է։ Գնդապետի խոսքերով, այդ կարևոր միջոցառումը պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու և անցկացնելու համար համապատասխան ցուցումներ են տրվել պետական բոլոր շահագրգիռ գերատեսչություններին և մարմիններին։
Միսկի խմբի համանախագահները հերթական անգամ տարածաշրջանում են։ Այսօր նրանք Բաքվում հանդիպումներ, բանակցություններ են անցկացնում Ադրբեջանի ղեկավարների հետ, հետո այցելելու են Երևան։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Մինսկի խմբի համանախագահների հերթական տարածաշրջանային այցը մեկնարկեց Ադրբեջանի մայրաքաղաքից։ Միջնորդները Բաքու են ժամանել առանձին ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Բրատկեն արդեն երրորդ օրն է, ինչ Բաքվում է, իսկ ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիեն Բաքվի օդանավակայան ժամանեց անցած գիշեր, պատասխանելով ադրբեջանական մի շարք լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հարցերին։ Ադրբեջանցի լրագրողները Ֆասիեին խնդրեցին մեկնաբանել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի վերջին հայտարարությունը։ Ես չեմ մեկնաբանում կողմերի հայտարարությունների, իմ գործը միջնորդական առաքելություն իրականացնելն է, ի պատասխան հայտարարեց ֆրանսիացի դիվանագետը։ Նշեմ, որ առաջիկա ժամերին համանախագահները հանդիպելու են Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի և նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Իդեպ, այս միացելության շրջանակներում համանախագահները չեն հանդիպի Ղարաբաղյան կարգավորմամբ զբաղվող թիվ 1 ադրբեջանցի դիվանագետի, արտգործնախարարի առաջին տեղակալ Արազ Ազիմովի հետ։ Բանն այն է, որ նա այսօրերին Վաշինգտոնում է ամերիկյան վարչակազմի ներկայացուցիչների հետ երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր քննարկելով։ Վաշինգտոնյան հանդիպումների ավարտին Ազիմովը նշել է, որ ադրբեջանական կողմը պատրաստվում է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի քննարկումները կրկին տեղափոխել միավորված ազգերի կազմակերպություն։ Հայկական կողմը մոլորության մեջ է գցում միջազգային հանրությանը, փորձելով տապալել բանակցային գործընթացը։ Մեր դիվանագետները նոր զեկույց են պատրաստում, որը կներկայացվի միավորված ազգերի կազմակերպության դատին, նշել է Ազիմովը։ Վերադառնալով համանախագահների այցին, նշեմ, որ միջնորդները Երևան կժամանեն վաղը, Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու մտադրություն նրանք չունեն։ Ավելի վաղ Բերնար Ֆասիեն հայտարարել էր, որ այս մի տարածաշրջանային այցը կարճատև բնույթ ունի և համանախագահները պարզապես չեն հասցնի մեկնել Ստեփանակերտ։
Բրիտանահայերը մեղադրում են կառավարությանը հայոց ցեղասպանությունը չճանաչելու մեջ։ Այս մասին զեկույց է պատրաստվել, մանրամասները ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Բրիտանիան մեղադրվեց հայկական ցեղասպանությունը մերժելու մեջ, այն բանից հետո, երբ երկրի արտաքին գործերի նախարարությունը գաղտնազերծեց մի շարք փաստաթղթեր, որոնք վկայում են, թե երկրի կառավարությունը հրաժարվում է ճանաչել ցեղասպանություն 1915-ի այսպես կոչված հայկական ջարդերը, որոնց մոտ 1 միլիոն մարդ է զոհ գնացել։ Իր հրապարակման մեջ գրել է Guardian պարբերականի մեկնաբանը։ Վերանշված փաստաթղթերը, որ վերջին 15 տարվա թվագրումն ունեն, տեղեկացնում են, որ թուրք-անգլիական հարաբերությունները չափազանց կարևոր են, որ հայկական խնդրով դրվեն վտանգի տակ, հավելում է Guardian-ը։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարությունում նախարարների համար կազմակերպած ճեպազրույցներից մեկում ընդունվել է, որ բրիտանական կառավարությունը հարցի բարոյական տեսանկյունը հաշվի առնելով բաց է քննադատության համար, բայց եւ այնպես հարաբերությունների կարևորության արդյունքում Թուրքիայի հետ քաղաքական, ռազմական եւ առևտրային հարաբերությունների մասին է խոսքը, շարունակում է որդեգրած քաղաքական գիծը միակ իրագործելի տարբերակը համարել։ 1999-ին տեղի ունեցած այդ ճեպազրույցը հետևյալն է ասում նաև, ցեղասպանության ճանաչումը Մեծ Բրիտանիայի համար գործնական օգուտ չէր ապահովի։ Guardian-ի հոդվածագրի բնորոշմամբ ցեղասպանությունը մերժելու բրիտանական այդ տեսակետը, յետադարձ հայաց գցելով լեյբորիստների և թորիի կառավարությանը, ցինիկ է որակել Ջեֆրի Ռոբերտսոնը, ով եղել է Թաքուհու խորհրդականը, ով նաև առաջինն է նախագահել Սիերա Լեոնեի հարցով ՄԱԿ-ի ռազմական հանցագործությունների դատարանը։ Guardian-ը գրում է, որ Բրիտանիայում ապրող հայերը հենց Ռոբերտսոնին են լիազորել ուսումնասիրել արտգործնախարարության գրառումները, որոնք մեծամասամբ ստացվել են լրատվական ազատության հարցման կենտրոնի կողմից արդեն խմբագրված վիճակով։ Սակայն արդյունքները Ջեֆրի Ռոբերտսոնը այնուամենայնիվ հրապարակել է։ Այնտեղ ասվում է, Բրիտանիայի խորհրդարանը սովորաբար սխալ տեղեկատվություն է ստացել իր նախարարներից։ Նրանք կարճ ամփոփագրեր են ներկայացրել օրենսդիրներին, առանց կասկածի տակ առնելու դրանց ճշմարտացիությունը։
Guardian-ի հրապարակումից անցնենք օրվա մամուլին։ Մամուլի համառոտ տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ստամբուլում լույս տեսնող ժամանակ թերթի խմբագիր Արա Գոչունյանը առավոտին ասել է, որ հայ իրականության տեսակետից մի գլխավոր առանցքային տարբերություն կա համեմատած Թուրքիայի հետ։ Թուրքիայում պետությունը շատ ավելի պրոֆեսիոնալ ձևով գիտի հասարակական կարծիք ձևավորելու ծրագիրը առաջ տանել։ Հայկական ժամանակի փոխանցումը հայ թուրքական արձանագրությունները նախագահականից դեռ չեն ուղարկվել սահմանադրական դատարան։ Օրենսդրությամբ ամրագրված է, որ միջազգային պայմանագրերը արժե ուղարկելուց առաջ նախագահականը պետք է դրանք ուղարկի ՍԴ, չնայած արձանագրություններում առկա խութերին։ Կասկած չկա, որ Սերժ Սարգսյանի խնամու եղբայր Գագիկ Հարությունյանը այդ արձանագրությունները հակասահմանադրական չի ճանաչի, գրել է Թերթը։ Ազգի փոխանցումը հայ թուրքական գործընթացների վերաբերյալ Հայաստանի մայր կոմկուսն ու միավորված կոմկուսը տարբեր դիրքորոշումներ ունեն։ ՀԿԿ-ն ոչ է ասում արձանագրություններին, իսկ միավորված կոմկուսի կարծիքը ընդհանուր առմամբ դրական է։ Հրապարակը գրել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հարցը ավելի շատ քննարկվում է գլոբալ աշխարհի քաղաքական հարթությունում ու շահարկվում Հայաստանի հասարակական քաղաքական դաշտում, քան Ղարաբաղի մայրաքաղաքում ու հարակից շրջաններում։ Հայաց աշխարհը պնդում է, որ ըստ հավաստի տեղեկությունների հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը որոշել է հեռանալ ակտիվ քաղաքականությունից և հենց այդ հանգամանքով է բացատրվում նրա пассивությունը ամառ աշուն սեզոնում։ Տեր-Պետրոսյանը ցանկանում է ոչ թե պարզապես հեռանալ, այլ ժառանգորդ թողնել, վերջինիս փնտրտուքով էլ նա զբաղված է վերջին ամիսներին, գրում է Թերթը։
Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյաններ կհանդիպեն երեկոյան 7-ին առայժմ։